Επιστρέψαμε 9 και 4 πρώτα λεπτά, 1η του Οκτώβρη. Είστε συντονισμένοι εδώ στο Στέλε 100, η εκπομπή με τον Νίκη με τον Σίγμα, Κώστα Γραμμανή στο μικρόφωνο, Μανώλη Στασκαλάκη στην κονσόλα και έχουμε τη χαρά, όπως σας είπαμε, να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο την παγκόσμια πρωταθλήτρια στο ΣΑΠ, την κυρία Νάνση Καραίνδρου. Μου επιτρέπετε ο ενικός.
Εντάξει, είναι
καλό μήνα σε όλους.
Καλό μήνα, Νάνση. Τυπολάτρης είναι εμένα, αλλά εντάξει, έχουμε μια σχέση εδώ και αρκετό καιρό. Μου κάνει αρκετές κουβέντες. Καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα. Με υγεία καταρχάς να ευχηθώ. Πριν βγούμε στο στούντιο, λέγαμε πώς κύλησε το καλοκαίρι. Ας το πάρουμε λοιπόν να τα βγάλουμε και στον αέρα. Ήταν ένα καλοκαίρι απόλυτα γεμάτο, κατάλαβα εγώ. Δηλαδή...
Ναι, η αλήθεια είναι ότι ήταν full, πολύ δημιουργικό. Αρκετά κουραστικό και απαιτητικό, αλλά ανταπεξήλθαμε μια χαρά και είμαστε χαρούμενοι γιατί γίνανε πολλά πράγματα. Και στο κομμάτι το προπονητικό και στο κομμάτι των, σε προσωπικό επίπεδο και στο κομμάτι των ακαδημιών και σε πράγματα που αφορούν την πόλη και τα παιδιά και γενικώς πράγματα που θεωρούμε ότι θα έχουν έτσι μια εξέλιξη. Ναι. Οπότε παραβλέπουμε την κούραση και μένουμε στο θετικό πρόσημο.
Εντάξει, φαντάζομαι για εσάς που είστε και προπονητές, πέρα από αθλητές, είστε και προπονητές και έχετε σχέση με μικρά παιδιά. Η απόλυτη ευχαρίστηση για εσάς είναι να βλέπετε τα παιδιά να ευχαριστούνται επίσης αυτό που κάνουν και να θέλουν να ξανάρθουν, να θέλουν να συνεχίσουν αυτό που εσείς είναι.
Ακριβώς.
Για εσάς το είναι σας, ας το πούμε έτσι.
Ακριβώς αυτό. Όχι μόνο για τα μικρά παιδιά και για τα πιο μεγάλα παιδιά, δηλαδή τα παιδιά του το εφηβικό και το αγωνιστικό τμήμα. Mm-hmm. Νομίζω ότι αν δεν υπάρχει το κομμάτι της χαράς που να χαίρεσαι αυτό που κάνεις, δεν μπορεί να έρθει τίποτα άλλο. Καμία επιτυχία και τίποτα περισσότερο. Θα πρέπει να το ζεις, να το ευχαριστιέσαι, να το γουστάρεις, εν πάση περιπτώσει, για να κάνεις και ένα βήμα παρακάτω. Αλλά το σημαντικό για μας είναι να βλέπουμε γενικά κόσμο στο νερό. Είτε κάνει ΣΑΠ, είτε κάνει κολύμβηση, είτε κάνει αστιοπλοεία. Όσο υπάρχει δράση μέσα στο νερό, αυτό μας χαροποιεί όλους. Αυτός είναι ο στόχος, ο μεγαλύτερος.
Πολλοί έχουν συνδυάσει, που μας ακούνε τώρα, μπορεί να ακούνε για πρώτη φορά, να έχουν ανοίξει και σου λέει τι είναι το ΣΑΠ καταρχάς ή τι προσφέρει ο ναυτικός όμιλος Σιτίας ή μπορεί να έχουν πει ότι είναι μόνο για το καλοκαίρι. Τι ίσχυε από όλα αυτά?
Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που θεωρώ ότι έχει μπερδέψει πολύ κόσμο, γιατί επειδή το ΣΑΠ γενικώς είναι ένα καινούριο άθλημα συγκριτικά με όλα τα υπόλοιπα, είναι λίγο παρεξηγημένο ως προς το κομμάτι. Το ΣΑΠ είναι μια καλοκαιρινή ενασχόληση να κάνουμε τη βόλτα μας, παίρνουμε ένα φουσκωτό. Εννοείται, πολύ ωραία ενασχόληση είναι και αυτό το οποίο θεωρούν πολλοί, αλλά ωστόσο πλέον το ΣΑΠ είναι ένα άθλημα απολύτως αναγνωρισμένο από Διεθνή Ομοσπονδία, το οποίο έχει εξελιχθεί και έχει ανοιχτεί σε πολλά επίπεδα και προορίζεται για Ολυμπιακό άθλημα, το ευχόμαστε όλοι. Mm-hmm. Και το οποίο είναι πάρα πολύ απαιτητικό, γιατί εκτός από τις απαιτήσεις της προπόνησης, έχει τις συνθήκες του καιρού, έχει το αν γίνεται σε κοπηλατοδρόμιο, αν γίνεται σε ανοιχτή θάλασσα, έχει ότι συνεχώς η συνθήκη αυτή αλλάζει. Άρα, ένας αθλητής θα πρέπει να έχει προπονηθεί, να έχει ναυτοσύνη, να έχει δουλέψει πάρα πολλά κομμάτια για να μπορέσει να ανταπεξέλθει, γιατί οι αγώνες, όπως είδαμε και το τελευταίο τριήμερο που θα μιλήσουμε στη συνέχεια στον Άγιο Νικόλαο, οι αγώνες δεν έχουν μια σταθερή βάση, ειδικά όταν γίνονται στη θάλασσα. Mm. Όλο το κομμάτι αλλάζει, οπότε αλλάζει και το τι πλεονέκτημα έχει ο ένας αθλητής ενάντια ενός άλλου, ας πούμε, ως προς τη συνθήκη. Κάποιος μπορεί να είναι πιο καλός, πιο πολύ προπονημένος σε flat νερά, κάποιος να είναι πολύ πιο τεχνικός σε συνθήκες. Γενικά είναι ένα πολύ απαιτητικό άθλημα, εγώ αυτό θέλω να κρατήσουμε. Καλώς να είναι μια ενασχόληση καλοκαιρινή για το ευρύ κοινό, γιατί σίγουρα αποτελεί άθληση, αλλά είναι ένα σοβαρό άθλημα το οποίο θέλει σοβαρή προπόνηση, σοβαρότητα, σοβαρούς προπονητές και κυρίως αγάπη για να εξελιχθεί και άλλο, γιατί είναι πολύ καινούριο. Οπότε...
Άρα για κάποιο γονιό που μας ακούει, κάλλιστα μπορεί να φέρει το παιδί του και, είναι και τα μαθήματα γίνονται κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου. Δηλαδή δεν είναι μόνο καλοκαίρι, το πήγα ένα μήνα το καλοκαίρι και τελειώνει.
Ακριβώς.
Εκεί πέρα η ιστορία.
Το καλοκαίρι ουσιαστικά είναι το κομμάτι του φαν, δηλαδή έρχεται και γνωρίζει το άθλημα. Mm-hmm. Δεν έχει πολλά πράγματα πέρα από το να μπει στο νερό και να κοπηλατήσει έτσι απλά, mm-hmm. χωρίς φοβερές τεχνικές δεξιότητες, ας το πούμε. Αν κάποιος θέλει να εξελιχθεί πραγματικά, πρέπει να μείνει στο νερό το χειμώνα, το οποίο για μας που το κάνουμε αυτά τόσα χρόνια είναι και η πραγματική ευχαρίστηση, γιατί εκεί δουλεύεις πράγματα, εκεί αντιλαμβάνεσαι ακριβώς το άθλημα όπως πρέπει. Οπότε, ναι, το καλοκαίρι παίρνουν όλοι μια γεύση και από εκεί πέρα αποφασίζουν αν αυτό τους ταιριάζει ή όχι.
Ωραία. Πάμε τώρα λίγο στο Άγιο Νικόλαο. Πότε είχαμε το τελευταίο Σαββατοκύριακο που μας πέρασε?
Ναι, βασικά πριν την Κυριακή ολοκληρώθηκε.
Την Κυριακή ολοκληρώθηκε. Τι ήταν αυτός ο αγώνας? Παγκόσμιο ήταν και αυτό, έτσι?
Ήταν παγκόσμιο κύπελο, ΣΑΠ, ναι, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κανόε Καγιάκ. Με prize money για τις δυνατές κατηγορίες ανδρών γυναικών. Ουσιαστικά ήταν ένα τριήμερο γεμάτο δράση, ένας φανταστικός αγώνας, τον οποίο βέβαια όλοι οι αθλητές και του εξωτερικού που είχαν πάρα πολλές συμμετοχές, καθώς και οι Έλληνες, περιμέναμε όπως κάθε χρονιά στην Αεράτη Κρήτη. Θα είναι ένας αγώνας από τη Σπιναλόγκα, τουλάχιστον όσον αφορά το long distance μέχρι την λίμνη, με αέρα, με συνθήκες, με τεχνικά κομμάτια. Πράγμα το οποίο φυσικά δεν συνέβη, γιατί την Κυριακή είχε την απόλυτη άπνοια με τους 35 βαθμούς. Οπότε ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. Ήταν όποιος είναι πολύ προπονημένος και έχει, ας το πούμε, μεγάλη ανοχή στην υψηλή θερμοκρασία. Mm-hmm. Άλλη πίστα. Γενικώς όλο το τρίμερο ήταν σούπερ αγώνες. Ξεκίνησε την Παρασκευή που ήταν οι τεχνικοί αγώνες για όλες τις ηλικιακές ομάδες. Δηλαδή αγώνες με στροφές στην Place du Eot. Το Σάββατο γίνανε προκριματικοί ημιτελικοί για τα sprint. Και την Κυριακή το κλείσιμο του αγώνα που ήταν η μεγάλη απόσταση, 13 χιλιόμετρα, 86, που ξεκινούσε από τη Σπιναλόγκα. Αυτό ήταν πολύ θεαματικό, γιατί ουσιαστικά ήταν 100, φέτος νομίζω έκαναν ρεκόρ όσον αφορά τη μεγάλη απόσταση, ήταν 130 κοπηλάτες από όλο τον κόσμο στην εκκίνηση της Σπιναλόγκα. Αν δείτε δηλαδή φωτογραφικό υλικό, είναι όντως σούπερ.
Εξωπραγματικό, σούπερ, 130.
Και με την απόλυτη λαδιά να έχει καθίσει το νερό.
Αυτό τώρα.
Να έχει λαδώσει.
Εσένα, Λάνση, αν δεν κάνω λάθος, προτιμάς τον κυματισμό παρά το αυτό που λέμε να είναι λάδι θάλασσα ή...
Η αλήθεια είναι ότι ναι, μου αρέσουν οι συνθήκες περισσότερο, τις βρίσκω λίγο πιο challenging και έτσι με κρατάει πιο πολύ. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν απόλαυσα και τη λαδιά της Κυριακής. Mm-hmm. Δεν είχε ξανατύχει ποτέ να κάνω ένα τέτοιο τόσο flat αγώνα. Οπότε...
Αυτό αντίστοιχα θυμίζει κοπηλατοδρόμιο, δηλαδή όταν είναι τόσο ίσια, ή ακόμα και στο κοπηλατοδρόμιο είναι πιο...
Θυμίζει κοπηλατοδρόμιο, νομίζω. Θυμίζει, ναι. Δηλαδή ουσιαστικά τα απόνερα και ό,τι σπασίματα είχε το νερό ήταν από τους άλλους κοπηλάτες ή ίσως από παράπλευρα σκάφη, ας πούμε, που ήταν για την ασφάλεια του αγώνα.
Mm-hmm. Τώρα, αυτό μετράει φυσικά ένας τέτοιος αγώνας, είναι και αυτός... Αγώνας και αγώνας προετοιμασίας για κάτι που θα έρθει αύριο μεθαύριο. Καταρχάς όμως να καταλήξουμε, πώς πήγαμε σε αυτόν τον αγώνα του μας πέρασε στον Άγιο Νικόλαο?
Πήγαμε πολύ καλά. Σαν ναυτικός όμιλος δώσαμε για άλλη μια φορά έτσι ένα πολύ δυναμικό παρόν. Νομίζω ήμασταν ο πιο πολυπληθής σε αθλητές όμιλος με 34 συμμετοχές σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. Mm-hmm. Πολλές επιτυχίες και τα παιδιά και οι ενήλικες και οι μάστερ. Εγώ έχασα στα τελευταία 10 μέτρα το τρίτο βάθρο στο long distance με μια πτώση έτσι πολύ θεαματική που θα τη θυμάμαι κάθε φορά που θα πλησιάζω τη λίμνη του Αγίου Νικολάου, θα θυμάμαι νομίζω αυτή τη στιγμή του αγώνα. Ωστόσο ήταν σούπερ οι κούρσες και πολύ ψηλό το επίπεδο. Mm-hmm. Αυτό είναι το σημαντικό. Γενικά αυτό που λείπει από το άθλημα και ειδικά στην Ελλάδα, γιατί στον υπόλοιπο κόσμο γίνονται συχνά event, είναι ότι λείπουν πολλοί αγώνες με αποτέλεσμα να μην έχουν κίνητρο οι αθλητές. Και επίσης ένας αγώνας σε βελτιώνει πάρα πολύ. Η εμπειρία σου στο πώς να λειτουργήσεις αυξάνεται κατά κόρον, οπότε...
Και μετρίασαι με τους άλλους. Αυτό είναι από εκεί και δηλαδή. Το να κάνεις συνέχεια προπονήσεις μόνος σου, ναι, μεν καλά, ή τουλάχιστον να είσαι μόνο εντός Ελλάδος, βαριά εντός Κρήτης. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι π.χ. στην Αθήνα, εμείς εδώ στην Κρήτη είμαστε πάρα πολύ πιο μπροστά σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα και κυρίως σε σχέση με την Αθήνα. Από άλλα μέρη της Ελλάδας, πού βλέπουμε να υπάρχει μια εξέλιξη στο ΣΑΠ?
Καταρχάς, για να πούμε ότι υπάρχει εξέλιξη στο ΣΑΠ, πρέπει να δούμε πέρα από κάποιους αθλητές οι οποίοι είναι σε καλό επίπεδο, σε υψηλό επίπεδο και τρέχουν είμαστε στην εθνική ομάδα ή, εν πάση περιπτώσει, τρέχουμε στο παγκόσμια. Πρέπει να δούμε από πίσω τι έρχεται, δηλαδή τι υπάρχει σε κομμάτι ακαδημίας. Mm-hmm. Νομίζω ότι η Κρήτη είναι μακράν έχει τους πιο πολλούς συλλόγους που καλλιεργούν το άθλημα στις αναπτυξιακές ηλικίες και στα παιδοεφηβικά. Mm-hmm. Η Αθήνα δυστυχώς δεν έχει τόσο μεγάλη ανάπτυξη. Πράγμα το οποίο ευχόμαστε όλοι να αλλάξει τώρα με τις σχολές προπονητών που παρακολουθεί και ο Βαγγέλης Ογρίβας και η Ελένη. Την έχω κάνει εγώ την πρώτη φορά που έγινε στο κομμάτι του ΣΑΠ. Ευχόμαστε να βγουν προπονητές που να έχουν όρεξη, οπότε να το αναπτύξουν και στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
σε απόλυπα νησιά έχουμε αθλητές από είτε Βόρεια Ελλάδα, είτε Κέρκυρα, είτε Δωδεκάνησα, εδώ τριγύρω έρχονται.
Η αλήθεια είναι ότι τώρα τελευταία έχει ξεκινήσει, όχι όμως σε κομμάτι ακαδημίας, κάποιοι αθλητές από τη Σύρο. Πιστεύω όμως ότι σιγά σιγά θα ξεκινήσει και αυτό. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάποιο άλλο
νησί. Οπότε η Κρήτη είναι ουσιαστικά, ναι, ας το πούμε, ο πομπός και το κέντρο του ΣΑΠ, ναι, για την χώρα μας.
Αυτό που μας έκανε τώρα εντύπωση στους αγώνες τώρα του Αγίου Νικολάου ήταν ότι έφερε πολύ καλή ομάδα και η Κύπρος. Που αυτό ήταν επίσης χαρμόσυνο και εκεί είναι η Μαρία Παναγή μαζί με την ομάδα της που το καλλιεργούν πολύ σωστά.
Ωραία. Οπότε θετικό πρόσημο αφήνει ο Άγιος Νικόλαος, παρόλο που είχαμε τέλος πάντων το τζαρτζάρισμα και την τέταρτη θέση.
Μα εννοείται θετικό πρόσημο. Στο κομμάτι αυτό, εγώ θέλω να πω και δημόσια ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Μιχάλη του Φαρσάρη, που ουσιαστικά είναι αυτός που έχει ξεκινήσει όλη αυτή την ιδέα στον Άγιο Νικόλαο τα τελευταία σχεδόν 10 χρόνια. Γιατί όλα από κάπου ξεκινάνε και νομίζω ότι όλη αυτή η ανάπτυξη, σε όλη αυτή την ανάπτυξη της Κρήτης, ο Μιχάλης έχει παίξει καθοριστικό ρόλο. Οπότε...
Θα μπορούσαμε, γιατί τώρα ας πούμε ο αγώνας Σπιναλόγκα Λίμνη, όντως είναι, ρε παιδί μου, και μόνο ως όνομα να το ακούσεις, θυμίζει κάτι αντίστοιχα που κάνουν ας πούμε στο Αρκαλοχώρι ή οπουδήποτε σαν μαραθώνιο και τα λοιπά. Θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο εδώ στη δικιά μας περιοχή ή τι δουλειά θέλει, χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά από πίσω?
Χρειάζεται πολύ δουλειά, εντάξει, ο αγώνας του Νικολάου είναι πολύ οργανωμένος, με πολύ μεγάλη έτσι, ομάδα. Ωστόσο, νομίζω ότι η Κρήτη και στη δικιά μας πλευρά, εννοείται στη ΣΥΤΙΑ, έγινε και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα το Μάιο, μια χαρά. Αλλά γενικώς όλη η Κρήτη έχει πάρα πολλά σποτ να αναδείξει και να κάνει τέτοιους αγώνες που να είναι.
Αυτό τώρα, η πίστα, ας το πούμε έτσι, καθορίζεται με ποιον τρόπο? Πρέπει να έχει κάποιες προδιαγραφές? Θάλασσα, θα πει κάποιος, είναι, δεν μας απασχολεί πώς και τι.
Τις προδιαγραφές νομίζω ότι μπορεί ο διοργανωτής να τις ελέγξει και να τις φτιάξει. Δηλαδή, γιατί πάντα υπάρχουν δεύτερα και τρίτα σενάρια βάσει του καιρού. Οπότε είναι κάτι το οποίο λύνεται.
Μάλιστα.
Όσο υπάρχει είναι θάλασσα, νομίζω ότι μπορεί να βρει τη λύση. Ναι.
Ωραία. Πάμε. Είχαμε κάνει κουβέντα, θυμάμαι, μετά την μεγάλη επιτυχία στην Πατάγια στην Ταϊλάνδη πέρσι, όπου 12 μετάλλια, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε φέρει στην χώρα μας. Κάπου εκεί πρέπει να ήμασταν.
Μπορεί και περισσότερα.
Οπότε, τώρα, μέσα στο Νοέμβριο μου είπες ότι το είχαμε κουβεντιάσει και τότε, θα πάμε μακρινό ταξίδι στη Φλόριντα.
Ναι, φέτος το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ομοσπονδίας είναι στη Σαρασότα της Φλόριντα. Οπότε, μέσα από τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα που έγιναν στη Σιτία και στο Κοπηλατοδρόμιο του Σιχινιά, έχει στηθεί ουσιαστικά η προεθνική και η εθνική ομάδα για το ποιοι αθλητές θα ακολουθήσουν την αποστολή.
Πόσοι θα είναι αυτοί περίπου, γνωρίζουμε, συμμετοχή?
Συνολικά, από όλη την Ελλάδα θα είμαστε η ομάδα γύρω στα 20 άτομα.
20 άτομα.
Ναι.
Από τη Σιτία, λοιπόν, να πάμε τώρα πιο ειδικά.
Από τη Σιτία θα είμαστε τρεις. Θα είμαι εγώ, η Ελένη Γιακουμάκη και η Μαρία Πατεράκη από την κατηγορία των γυναικών.
Την προηγούμενη φορά στην Ταϊλάνδη ήμασταν περισσότεροι ή όχι?
Ήμασταν πέντε.
Ναι. Okay. Αυτό παίζει ρόλο τώρα τι, ότι δεν προκρίθηκαν στο Πανελλήνιο ή...
Όχι, είχαν προκριθεί και άλλοι αθλητές στις κατηγορίες των Μάστερ, ο Μανώλης ο Σαραντώνης, η Ειρήνη Δανδουλάκη, η Χρύσα Μαυρακάκη. Απλά το κόστος του ταξιδιού είναι πολύ ψηλό, οπότε δεν είναι κάτι
εκεί τώρα ήθελα να φτάσω, γιατί μιλάμε τώρα για ένα υπερατλαντικό ταξίδι, μιλάμε για εξοπλισμό, μιλάμε για βαριά πράγματα που πρέπει να κουβαλάτε. Τι γίνεται από πίσω όσον αφορά την Ομοσπονδία, αν υπάρχει βοήθεια? Και λογικά θεωρώ δεδομένο ότι αν δεν έχεις χορηγούς, ανθρώπους τέλος πάντων να σε βοηθήσουν σε αυτό το εγχείρημα, δεν πρόκειται να καταφέρεις πολλά.
Η Ομοσπονδία είναι πολύ βασικό αυτό το οποίο προσφέρει και το προσφέρει σε 12 αθλητές ουσιαστικά στις πιο ανταγωνιστικές κατηγορίες, δηλαδή 3 γυναίκες, 3 άντρες, 3 νεάνιδες και 3 έφηβοι, που ουσιαστικά είναι σαν να πληρώνει το εισιτήριο του αθλητή. Και είναι μέχρι εκεί. Οπότε,
μόνο το εισιτήριο, το αεροπορικό.
Ναι, καταλαβαίνετε ότι ένα ταξίδι τώρα σε Σαρασότα με εξοπλισμούς, ενοικιάσεις, διαμονές, διατροφές είναι πολύ ψηλό.
Ισχύει.
Είναι δηλαδή τουλάχιστον άλλες τρεις-τέσσερις φορές
το λιγότερο.
Οπότε σίγουρα ο κάθε αθλητής κινείται όπως μπορεί, είτε χορηγικά είτε βάζει από την τσέπη του. Εντάξει, γεγονός είναι ότι εμείς ναυτικός ομίλος Σιτίας, εγώ τουλάχιστον προσωπικά σαν Άννας Καραΐνδρου, δεν μπορώ να πω ότι είμαι... Υπάρχει υποστήριξη και τις προηγούμενες χρονιές έχω υποστηριχθεί. Θεωρώ ότι θα υποστηριχθώ και αυτές τις χρονιές, δηλαδή ήδη έχει υπάρξει έτσι μια θετική ανταπόκριση. Προς το παρόν.
Θα ήθελα να βάλω στο παιχνίδι και το Δήμο και την περιφέρεια. Π.χ. ο αντιπεριφερειάρχης αθλητισμού είναι εδώ από ο Λεωνίδης Τερζής, είναι γνωστός μας κτλ. Έχει γίνει κρούση προς αυτές τις κατευθύνσεις να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση.
Έχει γίνει κρούση και πέρυσι είχε γίνει στο κομμάτι της Θαϊλάνδης. Υπάρχει κάποιο ζήτημα όσον αφορά τον προορισμό του αγώνα και πέρυσι στην Θαϊλάνδη δηλαδή και φέτος στη Σαρασοτέα. Για κάποιο λόγο η περιφέρεια. Δεν το θυμάμαι τώρα για ποιο λόγο ακριβώς, δεν μπορεί να υποστηρίξει και να δικαιολογήσει κάποιο τέτοιο είδους, ας πούμε,
χρήματα.
Ο Δήμος πάντα είναι υποστηρικτικός, δεν το συζητάμε. Γενικά η Σιτία και υποστηρίζει. Απλά στο κομμάτι των ιδιωτών νομίζω ότι πλέον έχει κουράσει, δηλαδή δεν έχει νόημα να κάθε χρόνο να χτυπάμε τις πόρτες. Δηλαδή μετά είναι ελεύθερο όποιος θέλει να υποστηρίξει.
Κατάλαβα. Στόχοι τώρα για το παγκόσμιο, δηλαδή μετά τον αγώνα του Αγίου Νικολάου, ξέρεις περίπου τον ανταγωνισμό, ξέρεις τι θα αντιμετωπίσεις σε σχέση και με πέρσι στην Ταϊλάνδη?
Το επίπεδο ανεβαίνει κάθε χρόνο πολύ έντονα. Το είδαμε τώρα και στο Παγκόσμιο Κύπελλο με τους ξένους αθλητές που είχαν έρθει. Το είδαμε και στην Ταϊλάνδη πέρυσι την ανάπτυξη, όπως επίσης πόσο πολύ έχουν αναπτυχθεί ασιατικές χώρες και πόσοι πολλοί νέοι αθλητές έχουν έρθει από εκεί που δεν τους ξέραμε και το επίπεδο είναι υψηλό. Ο στόχος για μένα είναι γενικώς μια μόνιμη αυτοβελτίωση. Δηλαδή, όπως και τώρα και στον αγώνα του Αγίου Νικολάου, ο χρόνος μου ανέβηκε φουλ επειδή ακριβώς με τραβήξανε οι άλλες αθλήτριες. Γενικώς θέλω να βελτιωθώ. Σίγουρα θα ήθελα το ομαδικό στη μεγάλη απόσταση, το χρυσό, όπως πέρυσι στην Ταϊλάνδη. Και σίγουρα ο στόχος μου είναι η δεκάδα σε προσωπικό επίπεδο. Δηλαδή, πέρυσι ήμουν κατετάγιν στη θέση 15. Φέτος έχω ως στόχο να είμαι μέσα στη δεκάδα. Mm-hmm. Ξέρω δηλαδή ποιο είναι το επίπεδο των συναθλητριών μου.
Η προετοιμασία τώρα, για αυτό που λέγαμε πριν για τις διαδρομές, για την πίστα κτλ., γίνεται όταν φτάσετε εκεί στη Φλόριντα? Θα το δείτε, μπορείτε μέσω χαρτών να δείτε περίπου πού βρισκόμαστε?
Ξέρουμε πώς είναι οι πίστες. Προσπαθούμε να κάνουμε μια προσομοίωση στις προπονήσεις στις πίστες εδώ. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι το πιο σωστό θα ήταν να είμαστε εκεί τουλάχιστον 10 μέρες πριν την εκκίνηση του αγώνα, να δούμε τις υγρασίες, τις θερμοκρασίες, τα νερά, γιατί είναι όλο πολύ διαφορετικό και στο κουπλατοδρόμιο από ό,τι στη θάλασσα. Mm-hmm. Αλλά αυτό αυξάνει πάρα πολύ το κόστος, συν τις μέρες απουσίας, ας πούμε, από την Ελλάδα, οπότε... θα ήταν πολύ ωραίο, αλλά είναι κάτι που...
Ανέφικτο, ναι, τέλος πάντων, χωρίς να έχεις από πίσω ένα μπάτζετ πολύ μεγάλο. Το λέγαμε και χαριτολογώντας, Φλόριντα, Καρχαρίες και αλιγάτορες παίζουν εκεί τριγύρω. Τουλάχιστον, εντάξει, δεν θα είστε στη θάλασσα να αποφύγετε, αλλά μέσα στο κοπελατοδρόμιο και γενικότερα έχει βάλτους εκεί. Η Φλόριντα είναι επίσης ψηλοφλάτ επίπεδα, με βάλτους. Πόσο ασφάλεια αισθάνεσαι και πόσο πας με προσμονή να πέσω σε αυτά τα νερά, το σκέφτεσαι ποτέ ή όχι?
Δεν το σκέφτομαι, όχι. Δηλαδή, ακόμα και αν ο αγώνας γινόταν στη θάλασσα, που θα τον προτιμούσα σίγουρα, που έχει Καρχαρίες.
Σωστά.
Δεν θα το σκεφτόμουν. Πάντα στο μυαλό μου υπάρχει σκέψη ότι οι πιθανότητες να συμβεί κάτι σε ένα τροχείο είναι πολύ περισσότερες από ότι το να σε δαγκώσει ένας Καρχαρίες ή ακόμα λιγότερες ένας αλιγάτορας. Οπότε, ναι, δεν το σκέφτομαι. Προσπαθώ να σκέφτομαι μετά του αγώνα.
Θετικές σκέψεις. Λοιπόν, δεν ξέρω, θέλω να κλείσουμε με το να επιστρέψουμε στα παιδιά. Γιατί θεωρώ αυτό είναι το βασικό, οι ακαδημίες. Αν δεν υπάρχουν ακαδημίες, δεν υπάρχει και μέλλον για οποιοδήποτε άθλημα. Πού βρισκόμαστε εδώ ως Ναυτικός Όμιλος Σιτίας? Τι προσφέρει ο Ναυτικός Όμιλος Σιτίας, όχι μόνο στο ΣΑΠ, αλλά να μας πεις και οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με, mm-hmm. με τη θάλασσα, για τους γονείς που τώρα ξεκινάνε έτσι και λέω στα σχολεία, τώρα ξεκινάνε δραστηριότητες που θα επιλέξει ένας γονιός. Δυστυχώς πολλές φορές επιλέγει ο γονιός για το παιδί, αλλά τέλος πάντων ας είναι και αυτό μία στο μυαλό του, υπάρχει και αυτή η εναλλακτική. Τι μας δίνει ο Ναυτικός Όμιλος Σιτίας?
Καταρχάς μας δίνει επαφή με τη θάλασσα, το οποίο αυτομάτως σημαίνει ψυχική ισορροπία. Αυτό είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση που θεωρώ ότι γενικώς σε μικρούς και μεγάλους έχει έτσι κλονιστεί με τα διάφορα που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια. Οπότε θεωρώ ότι μόνο και μόνο ξεκινώντας από εκεί, η θάλασσα σε ηρεμεί, οπότε βρίσκεις κάπως τις ισορροπίες σου. Από εκεί πέρα, ο Ναυτικός Όμιλος όλο τον χρόνο έχει το άθλημα του ΣΑΠ. Έχει γίνει μια προσπάθεια, γιατί έχει αγαπηθεί πολύ, όχι τώρα, τα τελευταία χρόνια, και η ιστιοπλοεία, και γενικώς έχει γίνει μια προσπάθεια μήπως συνεχιστεί στα Σαββατοκύριακα και το χειμώνα η ιστιοπλοεία. Και τα καλοκαίρια είναι η εκμάθηση κολύμβησης, εφόσον ο μόνος τρόπος να μάθουν τα παιδιά να κολυμπάνε είναι στη θάλασσα. Mm-hmm. Ο ναυτικός αμυλοσυστήτης γενικώς προσφέρει άθληση, προσφέρει ηρεμία, προσφέρει την παρέα, δημιουργεί σχέσεις, δημιουργεί παρέες, κάνουμε πλέον, υπάρχει μια πολύ καλή σχέση και με τους υπόλοιπους συλλόγους της Κρήτης, οπότε γενικώς προσπαθούμε να διοργανώνουμε και από κοινού πράγματα, εφόσον δεν υπάρχουν πολλοί αγώνες, να κάνουμε κοινές προπονήσεις ή κοινές, ας πούμε, κοινά διήμερα σε άλλες πίστες. Τώρα ας πούμε υπάρχει μια ιδέα από τον Μιχάλη το Φαρσάρη και ο Άγιος Νικόλαος και η Σιτία, το αγωνιστικό τμήμα, να πάνε στα Χανιά να κάνουν προπονήσεις εκεί, δέσιμο ομάδας, πράγματα τα οποία φέρουν, ουσιαστικά δένουν την ομάδα, έτσι, δημιουργούν καλύτερο κλίμα και τα παιδιά μένουν με περισσότερη χαρά σε αυτό. Γενικά ο Ναυτικός Όμιλος είναι μια οικογένεια. Για μένα είναι η οικογένειά μου. Όποιος πραγματικά, πώς να το πω τώρα, βλέπει αυτά που βλέπουμε εμείς και ταιριάζει σε αυτό που εμείς υπηρετούμε και αγαπάμε και προσφέρουμε, είναι φυσικά ευπρόσδεκτος και αυτό φαίνεται.
Πόσα παιδιά έχουμε αυτή τη στιγμή περίπου στον ναυτικό όμιλο?
Το καλοκαίρι είχαμε φτάσει στα 120, όπως είμαστε κάθε χρόνο. Τα σταθερά που μένουν το χειμώνα, μικροί, μεγάλοι, είμαστε γύρω στα 50 άτομα.
Οπότε εντάξει, προπονήσεις γίνονται συνήθως ώρες που βολεύουν τους πάντες.
Ναι, ακριβώς.
Οπότε
υπάρχουν και δυσκολίες τώρα με την ώρα, δηλαδή δεν έχουμε
είναι
και πολύ
φροντιστήρια,
μεγάλα.
Είναι φροντιστήρια, είναι το ένα,
δηλαδή,
το άλλο.
3-5 μπορούμε να κάνουμε μέσα στις καθημερινές μέρες. Μετά δεν έχουμε φως.
Πού σας βρίσκει κανείς, άμα μας ακούει αυτή τη στιγμή και θέλει να έρθει? Πρέπει να έρθει κάτω.
Ή στο ναυτικό όμιλο, που είμαστε συνήθως κάθε μέρα εκεί, ή αλλιώς μέσα από τα social και από τα κινητά μας τηλέφωνα. Εμένα, ο Βαγγέλη, την Ελένη Διακουμάκη.
Ωραία. Λοιπόν, Νάνση, εγώ να ευχαριστήσω θερμά για άλλη μια φορά για την κουβέντα που κάναμε. Κάθε φορά χαίρομαι που μιλάμε μαζί. Να ευχηθώ υγεία κυρίως. Αυτό είναι η ευχή πάντα που δίνω γενικότερα στον κόσμο, αλλά για τους αθλητές θεωρώ είναι ένα κλικ παραπάνω. Κάποια στιγμή είχες ένα θεματάκι υγείας πέρσι, πρόπερσι, πότε είχε γίνει κάτι, θυμάμαι, και μου έχει μείνει αυτό. Ή κάνω λάθος εγώ?
Πέρυσι είχε η Ελένη.
Η Ελένη
τραυματίστηκε.
Μπράβο.
Βασικά 2 μέρες πριν φύγουμε για
την
Ταϊλάνδη.
Ακριβώς. Γι' αυτό λέω υγεία ναι, και τίποτα άλλο, για να πάνε όλα καλά. Να φτάσετε με υγεία εκεί και
σωστό,
από εκεί και πέρα τους αλιγάτορες έχουμε στην άκρη.
Σωστό.
Λοιπόν, και πάλι καλή επιτυχία και θα έχουμε την ευκαιρία με την
πολύ
επιστροφή μετά να τα πούμε, να δώσουμε χαρά και στον κόσμο.
Ευχαριστούμε
εμείς
πάρα πολύ.
Τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.